An balima joliba jabarani filɛbaaw, an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu sigilen bɛ k'aw ka jɛmukan min n'a tɔgɔ ye ko jama ko di limanaw, ni jɛmukan in bɛ sigi aw ye juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 22 ma, min ye baro ye, an bɛ baabu sigi walasa jamanadenw bɛ se ka kunnafoni cogo min na. O kuma ni an sigilen kɛnɛ kan, an bɛ baabu dɔ de ta, ayiwa dɔgɔkun kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ ayiwa kunnafoni bɛ cari maaw ni ɲɔgɔn cɛ, min ye jamana kɔnɔna kibaruyaw kan hali jamana kɔkanna la. O kuma an n'o kɛ baabu ye ka an sigi nin jɛmukan in kɛnɛ kan. Ni an sigilen ye bi ye desanburu kalo, ale tile fɔlɔ ye, san kalo laban don, san 2023, min bɛ tali kɛ bi baabu, a bɛna tali kɛ min kan, o ye k'a fɔ ayiwa a bɛ kabi sɛpitanburu kalo tile 16 tɛmɛnen na, cɛncɛnka jamana saba n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso, olu y'a jira k'a fɔ ko u na u fanga fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔna la, u k'a ma ko Alliance des États du Sahel. Awa layidu caman kɔni tara jamana saba in fɛ, ɲɔgɔn ye u yɛrɛ bolodara Mali la yan nɔ, minisiri minnu bɛ yen n'olu b'u ka sɔrɔko kunna, k'a jira k'a fɔ u bɛna baara camanba de boloda sɔrɔko nasiraw, min ye nafoloko nasiraw ka taa se izini kow ma, kurankow ani tanikasegu an'a ɲɔgɔnna caman. Awa an b'a dɔn k'a fɔ baaraw kɔni nun kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ, min ye Alliance des États du Sahel olu kɛlen don ka min boloda. O kuma a sini bɛna kɛ cogo di, yalima baara ninnu bɛna don ba la, a taasira jumɛn ni tasuma jumɛn kan, fo ka taa se bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya min ni o bɛ yɔrɔ la, u k'a ma ko Espace Liptako Gourma, nin fana yɔrɔ ye yɔrɔ min ni lakanabaliya ɲɔ ɲinin bɛɛ ye. Nin bɛɛ lajɛlen ye baarabaw ye minnu kɔni kan ka kɛ nin jamana saba in fɛ. O kumana an ye wele bila maa saba ma, a bɛɛ lajɛlen ye sifinnaka ye, u fana da ka ɲi jamanako la, u bɛɛ lamɛnnen don, u ka faamuyaw ka bon kosɛbɛ. Min bɛ maa fɔlɔ ko fɔ o ye Mako Karawata, ale ye politiki tɔn ɲɛma ye, an ka ma ko Parti Alternance Politique pour le Progrès APP. Fo ka taa se Aziz Boudel Bala Dambele, dɔw kama Aziz Traore sake, Aziz Boudel Traore bi haketo, ale fana ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye Mali ko caman ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kanko a dabo la kosɛbɛ. Ale b'an ka kɛnɛ kan yan nɔ. Zumana Saif Kone, ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye Tirak Sahel olu ka cakɛda la. An balimaw, an ye wele bila ni mɔgɔ saba ma, bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sɔrɔ, an bɛ foli di u ma, an bɛ sɔrɔ ka don kɛnɛ kɔnɔ la. Zumana Saif Kone, i ni su.
Ça va très bien,
monsieur. Ça va, yanga wele jabi o jarani ni foli kunguruni bi bolo an bi teme.
Merci beaucoup monsieur Diallo pour l'invitation bi fo, mais on ko débattre bela jale info ani mo konu me kan na metile na radio mo bela jale info.
Jarani Aziz Boudel Bala Traoré ne ike damele juina Aziz inshu.
Aywa. Ala kan be sa baba.
Amin.
Mais ira fo ko sebe. Ye wele jarani. Mais Jeliba TV nyamoro ya sofo. Ka kanu baga bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ, k'an baro ɲɔgɔn fo. An bɛna min fɔ, ala ka ni sababa bɛn.
Amina. An b'i fo Zumana, n k'a fɔ Mako Karawata, ale ye politiki tɔn ɲɛma ye, an k'a ma ko Alternance Politique pour le Progrès, Bakurumbala APP. Mako, i ni su.
Ça va, i ni su.
Kɔri baasi t'i la?
Alhamdulilah.
Ayiwa, i nana ka wele jaabi, ni foli kunkurunin fana b'i bolo.
A diyara n ye kosɛbɛ. N b'aw fo ka waleɲuman dɔn. E yɛrɛ. Ira Jalo mi fo kosɛbɛ, ka lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo, ani an filɛliba bɛɛ lajɛlen, ka reso ɲɛmaaw fo, ani tɛkinisiyɛn bɛɛ lajɛlen.
Diyara n ye. An b'i yɛrɛ fo i ka nali la an ka kɛnɛ kɔnɔna la. Jɛmukan nin y'a sigilen ye Zumana Saif Kone, bi ɲininkali fɔlɔ e la. Ayiwa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ jamana saba ko fɔ, a kuma bɛ senna, a mɛnna, a bɛ ɲini ka na kalo fila ɲɔgɔnna bɔ sɛpitanburu kalo tɛmɛnen, min ye Mali, awa Niger ani Burkina Faso, olu kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma ko Alliance des États du Sahel, n'o ye Sahel cɛncɛnka jamana saba in ye, k'u bɛna baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hamina caman de bɛ jamana saba in na, u bɔra ka min da kɛnɛ kan. Awa ni fara ɲɔgɔn kan ye, i ka jateminɛ fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye a ko la?
Donc, monsieur Diallo, il va donc, ni franyongan, il va bla ukumundokono. Qu'est-ce qui a motivé mouni ni jamana saba bla ka franyongan? D'abord, il y a une cause immédiate, une cause lointaine. Cause lointaine, oui, insécurité de. c'est-à-dire ni dugu saba ni ye charte ni ye alliance yɛrɛ la alliance yɛrɛ tɔgɔ ye la charte du Liptako Gourma o de alliance yɛrɛ tɔgɔ ye l'alliance des États du Sahel mais c'est la charte du Liptako Gourma bon il y a introduction là il m'y faut la zone du Liptako et la zone de Gourma ni zone insécurité barre il va falloir que la zone des trois frontières bon mon nom est sécurité barre que l'on besoin donc on se met donc zone qui est le problème pas de sécurité ma jamana saba in kɔnɔ donc u y'a ye problème sécuritaire bɛ yen d'abord n'an b'aw bolo di ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛ o ye problème ba ye mais mun nana a yɛrɛ favoriser ça c'est les transitions qui sont en cours dans les trois pays o ye cause immédiate ye o de y'a
kun
téléman ye
mun y'o fara ɲɔgɔn kan
sinon le problème sécuritaire a toujours existé il y a plus de 10 ans a bɛ yen et puis régime yɛrɛ kun ka vision tɛ kelenya la n'i y'a jateminɛ n'i ye alliance in lajɛ i bɛ G5 Sahel ta fɔlɔ parce que il y avait des alliances existantes alliance do kun be nga koro no je 5 sahel mauritanie kun bokono tchad kun bokono pourquoi burkina ba kono mali tuma kono niger tuma kono mais je 5 sahel ma se ka marché parce que les ressources financières ko kun bula ani la coordination donc il va falloir les échecs de je 5 sahel ibota ko blani alliance kura kono même se ka mi fo alliance ko ina dron c'est les transitions qui ont favorisé cette alliance la nini yemi c'est pour combattre l'insécurité au début mais avec les différentes rencontres kalo laba ina fin novembre na kana blabi 1er décembre na communiqué au kera la situation a évolué de domaine numéro dans la kera 3D défense et développement et diplomatie donc au fur et à mesure amena ndado lo fina la mais volé do fina be il va faut menancer lo ma CDAO ko yé moi ko quels sont les enjeux au niveau sur régional c'est extrêmement important
que les gens faranyonga il faut transition de kera sobe ka faranyonga yelma fin de domini enyebe awa aglone do fina wa walma nyetaka nyebe nyetaka jmena ko kono yana mata roja
en fait nyetaka mumba kono faranyonga tout alliance al ni yé moi la ka CDAO la be faranyonga kani la nyini yemi quand no far la nyonga vous devenez encore plus efficace. Ça c'est important mais faranyonga fene les conditions ne bala faut que fene de mobiliser pour que faranyonga parce que
ere bolo munde sera kan nu hakila faranyonga kana benyoma ni wati kilin na ka foko angani ke awa ubina seka sera janta man nyoko
parce que aujourd'hui ils ont la chance là surtout qu'en départé ka bwanga ancienne puissance coloniale la noue français au état d'esprit be ni zoni be mo kuna donc il y a des circonstances atténuantes abenani wati do ye abenani la nyini do ye donc ni olu bela jalen franyonga abe se gani fen drone di et puis l'alliance aussi c'est mettre ensemble aussi pour faire face aux différentes positions de la CDAO aujourd'hui c'est devenu maintenant un mal nécessaire akera problème franga franyonga ni parce que ame problème kelongo no problème sécurité ame problème kelongo no transition ame problème wera kono no diversification des partenariats ye kabo Russie kata Turquie fo Chine Iran donc c'est un truc extrêmement complexe il y a aussi les enjeux sous-régionaux des puissances aussi que ça soit la Russie l'Union européenne la France les États-Unis au facteur numbebo de bed alliance kono ka la je sisa quelle est la position réelle de ces états et quel est l'avenir de cette alliance là c'est extrêmement important.
Ewa, mako karawata mita ifanfe ewa au mununye jamana politiki mawuye ayeni koyi kumbe chogodi awa ayabla management kono
bon
ibi gira mikuru la
alhamdulillah ni ajera nyako sebe ningali gira ningali nafa bala ko sebe alliance des états du Sahel anya ye fany mambadu parce que wali do kala problème tiara akina ke chugo chugo bulo ngal dingle sa bele belata fo mo wo fra nyon de ka ko doke kuma do kera na ya jetemine tirozu do na mali kono ni mali on yo gain o bulo kata burkina kuma do la ni mali o gain obita niger kuma la ni o gain obita fo mauritani an yoro yoro la obe kata algerie donc a metrolise a ka fo mena kuma kuma le golera ko sobe ko sobe
on sait là nous bamancha wali
nous bamancha wali oui donc il va mourir quelque à quelle notre la frontière qui a coupé golère bon bi en y est Niger ani Mali ani Burkina ou autre de nyoma ko anga ni quelle parce que quelle nous devrait on va survivre de dou nama franyonga ou bandou bon pour que au kanandou en y a pas franga quelle va na franga quelle massi de sana. Donc Niger mo gobna o bisana mo gogen kana fo mali kono kati na fo mali fo na sa mo gogen kata fo Niger kati ina va mali bisa ta burkina burkina bina mali kono ba hakil no kra kelin kuntli no kra kelin donc ngani no kra kelin donc ni mbajira ambe saka djeka baraka nyon fe na fin fin ken va bala oti ka oti saka la gosi doma fon kura do me saka la gosi doma abinyon dafali djegul do kumé yani yani AESC kungana ulu fona otleke me wati do nona ke anya yi ulu kera fin yi fin no mora do kumo mara ama ke an on jamana sa ba hakina ko sobe don ni on yira ka création yi on di ba waru bo on di ba fin bala jalenke on bi decision ta min ka dan yi an jamana sa ba on di ba ke talinye ko ro sa bola mba fo ga mi fo folo woni
Ewa, inyebi muna akula mimi seka ke hali nima nafa idadu wa nafa balanga inyebi muna mimi seka ke nafa yereyi ninja mana sabayima lakana bali yade afe kumbayi inafo zuya afo chukumina fenore chama mbe uye minu ndayele bara kuluba chama
bon afolo ni nako ni security la inu lakana bali yaye uwepun bilibili bayi anyaye kwa sida na ni jamana sabay mo tiga nyoma wo yobunte like we mo ko djou bunte nyon fe fo wo yerege fo mat fo tout ayro don tuguni we bilu le badoy aflana na yesro sira la je djago ni femero mali diou mbiska da burkina kata ka djoko ke nokala na wo burkina bisara mali ko na ko wa djago ni fon ke nokala adi do man ko na femero c'est que problem nokaran nyonche abina fo ni boranga so on taraka saka so adanga so be kele singa fa fa bañ atala passeport ko ni femera no lu sitala donc am ta ambiga yabi abina ko malian boka wuli bama ko yakata sigu no yalla donc oui fem bi lu badoy
ni no ya sira do fana de dalo tefle
no ga bi lu badoy
jamana sabay ni onte aywa aziz traoré aywa ni kuna foni me ka fo sahel jamana sabay farla nyonka ka combiner ou ya fois 600 ka fo jamana duru kun farla nyonga noye G5 Saheli awa ni jamana saba intaya la munye enyebi u farla nyonga iye ika jatemne kera munye
hom ika ni jatemne folo emi ni kola ni ata kalaje ka kon G5 Sahel kononi aloube marabaka komi fo noye francier ka kon beñe ni e jaminta mallay to jam nyonga sura burkina o baira yoro nunu ka tagabolo tun ka surun ɲɔgɔnna ka kɔntuwawu nali ɲɛ mɛ olu nali nana ka na yɔrɔ nunu farafara ka kɛ i n'a fɔ an ti kelen ye donc AES sigili be an ka histoire de retrace a be ka an ka kokɔrɔw de lana donc c'est historique hali ni ye burkina faso tɔgɔ lajɛ faso yɛrɛ b'a kan déjà donc o be tali kɛ kan na anw yɛrɛ be min mɛ donc a be tali kɛ anw yɛrɛ ka identité dɔ la n t'a dɔn na be ɲɔgɔn faamu donc kow tagabolow de tun ye jamana nunu farafara bon n'aw dun farafaralaw fanga bɛ dɔgɔya i b'a misali ta i kelen bɛ se ka baliye kalamani min karikari n'i y'a caman da ɲɔgɔn kan i tɛ se ka kari donc ni jamana saba nana faamuya anw de bɛ tagabolo kelen na anw de bɛ lahala kelen na anw de ka histoire ka surun ɲɔgɔn na o de la hali u ko ko dayɛlɛlen no jamana ye min ninnu ni AES jamanaw ka tagabolo ka surun ɲɔgɔn na dugukoloko la ani culture ko la n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu donc n'i y'o ta k'o lajɛ u nana faamuya n'an ma fara ɲɔgɔn kan jugu kelen min bɛ an na an tɛ s'a la a fanga ka bon an ma donc fo u kun ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka u ɲɛsin u ka jamana taga ɲɛ ma donc AES sigila a ɲɛna kosɛbɛ anw yɛrɛ fana y'a laɲini parce que ka kɔnɛ ɲa tun y'a fɔ n ko mali bɛ se ka kɛ bɔsira ye a dafɛ jamana bɛɛ ma farafina tile binbolo bɛɛ bɛ se ka misali ta mali kan bon ni nin saba nana don a la o ye ala tanu ye donc nin saba bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye fana ka jamana tɔ fɛn fɛn lajɛlen bɛ parce que mɔgɔw tɛ kunu ɲɔgɔn fɛ min ninnu bɛ hakilila sunɔgɔ la olu bɛ se ka lakunu ka fara an kan donc fa nana wolo ministriw ye ɲɔgɔn yew daminɛ déjà donc o ye baara ye min ka ɲi kosɛbɛ maintenant walasa a ko ka taa ɲɛ ne yɛrɛ ka mago tun bɛ min na parce que a daminɛ na an ye fɛn dɔ jateminɛ la o kun ɲɛna parce que n'i ye ko yira journaliste la ale b'a lajɛ ni journalistiya de n'i y'a yira militaire la a b'a militaireya filɛ de n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye ɔ a daminɛ na an y'a ye jamana ye mɔgɔ sabaw u yɛrɛ ka tagabolo kɔrɔw ye min ye ka kɔn tubabuw ɲɛ o ye k'u ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya u ka kan na AES sigira a sɛbɛn bɔra minisiri saba ninnu bɛɛ lajɛlen ye a ɲɛfɔ u ka dugudenw ka kan na u b'o de mɛn o tun diyara an ye kosɛbɛ wa laɲini ye a ka sinsin o de kan taara n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya donc o bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye
fɛn kɔrɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na jamana saba in ka taabolo kɔrɔw n'oye fa don fana ye kan ye
o fana ye kan ye kosɛbɛ donc n'u u ye ɲɛfɔli k'o la donc jamana kɔnɔdenw sen bɛ don AES ko la donc a tɛ kɛ mɔgɔ kalannenw dɔrɔn ka ko ye n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu parce que n'i ye ko t'olu dɔrɔn ma a tɛ ɲɛ donc fo jama ka fara o kan o de la ko n'i y'a mɛn ko Kaya Maga jama de don voilà donc n'i y'a mɛn ko Asimi jama de don o bɛ cogo min na donc a ɲɛmɔgɔw ka ko lajigi k'a di jamana kɔnɔdenw ma o sen ka don AES ko la o la bɛ taa ɲɛ
mɛ Aziz ne bɛ ka min jateminɛ ko in na o ye k'a fɔ baara in bɛ ka teliya kosɛbɛ sisan ka sanga ɲɔgɔn ye u ma ministre minnu bɛ sɔrɔ kunna olu ye ɲɔgɔn ye awa affaire étrangère y'o olu fana ye ɲɔgɔn ye awa nin ko in kuma na teliya bɛ mun nɔfɛ u bɛ fɛ ka mun de kɛ e ka jate la
voilà ni ko yera cogoya min na an b'a filɛ ten de bɛɛ b'a filɛ n'i ka faamuyali ye a teliyali o de ka ɲi parce que kɔnko mɔgɔw ka fisa ko ka kɔ i ma diɲɛ in ye ɲɔgɔn dan de ye n'a ma ɲɛ k'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que n'i y'a ta ka lajɛ Libtako Gurumayi jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko tɔgɔ in tɛ tɔgɔ kura ye o tɔgɔ in tun bɛ yen ka kɔrɔ o tɔgɔ kɔrɔ don mɛ munna a kow ma se ka teliya jamana saba in ka kow ma se ka teliya fo a kɛra i n'a fɔ a kow jɔra donc ni ninnu ma teliya dan bɛ se ka kari u la donc yɛrɛko la o ka teli ni walimɔgɔ k'i ka ko kɛ o de la a kow ka teli wa o b'a kan cogo min na fana ɲɛ bɛ sɔrɔ a la an b'o jigiya
d'accord ayiwa Zumana Saif Kone e ko ko transition de kɛlen don ka jamana ninnu ni galabu yɛrɛ ye baara in kɛ o ye k'a fɔ transition n'o ye furanjɛla fanga ye a jamana saba in bɛɛ b'o de kɔnɔna la o de ye hakilila yɛrɛ teliya bi bi na an b'a dɔn k'a fɔ awa u ni maa caman cɛ siraw tigɛlen don ni maa caman cɛ u dun y'u dafa kumaba caman na k'a fɔ an bɛna nin kɛ an bɛna nin kɛ an bɛna nin kɛ jamana saba in na sɔrɔko la fangako la a bɛna se ka kɛ fɛn teliman ye a dun baara bɛ ka teliya nin cogoya la.
Comme M. Diallo, Nyafi et Tougoumina, c'est tout à fait normal parce que enjeu sous-régional de Bi, il y a très bientôt CEDEAO ka soumébi le 10 décembre. Et tout le monde sait que les pays en transition, ou bien CEDEAO ka fin qu'on a Niger et embargo total de Niger. Et chose que nous déplorons, et au Théo Maï, parce qu'il y avait un embargo de Digi Jamana qu'on a dit on est là, quand les dirigeants ont le droit de voir Dingli, les dirigeants vont l'utiliser comme ils veulent. C'est extrêmement important. Bon, Mali fait un embargo, oui, là, mais c'est à Willa ni Torodi. Mais économiquement, la situation est un peu compliquée. Même les transactions, nous, mes transactions, qui sont à l'étranger, là, ou pas à réalité ou donc. Comme le problème des Maliens, c'est que secteur d'activité informel de Fangakabou. Donc, nous, mes formels, là, au lieu de impacter Kosbe, ni fin, nous, bon, ce qui est du cas aussi du Burkina. Beaucoup au suivi qu'est. Donc l'alliance du Sahel, comme il y a fait tout comme c'est des pays d'abord de lui et moi. C'est extrêmement important. Parce que lui et moi, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Donc au Djamana Chekina, on a le franc CFA. Ou l'intégration. Quand on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. Mais si je voyage, je suis en Côte d'Ivoire, mais c'est quand on a eu un Mali CFA. Badoui. Donc facilitation B. C'est déjà au fin nana facilitation clé ne comment et balmaka et passeport comme nous font normalement moi j'ai examiné moi j'ai voyagé sur le Sénégal. C'est là au aéroport là le policier m'a demandé qu'en nakuye mungu je viens chez moi. Aïe là là moi j'ai pas à me justifier si je suis au Sénégal mais est-ce pas c'est déjà de connant c'est comme si je suis au Mali. Il a ri à Koko Ngatra. Donc c'est ça la CEDEAO. C'est espace de dos pour que libre circulation des personnes et des biens. Donc, toute organisation, il y a des difficultés. Donc, je pense qu'avec cette nouvelle alliance, peut-être que la CEDEAO même va se remettre en cause. Comprendre que si les enjeux... Parce que... CEDEAO, en fin de compte intégrer pour que le coup d'État nous mette à table et folle, mais pour que le Jamana Kono nous mette à la FIA et flanaille. Donc, moi, je pense qu'il va nous donner une belle intégrée pour voir cette alliance-là. L'alliance, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à cette alliance. La solution est là. Soit on se donne la main, soit un bébé d'un problème. Là. Donc, moi, c'est comme ça que moi, je n'ai pas là pour le
coup. Oui, mais il y a un CEDEAO qui faut. Un CEDEAO, il faut dire que nous devons aller. Blala senga jekulu do kono sabu CEDEAO ya damana jekule ni jamana saba en bebe CEDEAO kono la na faru fana na fara nyonka jekulu sa fla nyon kerefe nunu fana bina nyonye togodi ikomi CEDEAO ka jere ko kuma fo
ni CEDEAO ta jamana tandru la kurita be jamana nanina donc démocratie yɛrɛ bɛ jamana tan ni kelen la sur les 15 aujourd'hui. Donc o ye échec de ye. N'i y'o ta ko d'analyste fɛn fɛn ɲɛkɔrɔ, cela veut dire que parce que protocole additionnel.
O ye CEDEAO ka échec.
Parce que protocole additionnel de 99 jusqu'à 2000, o y'a yira ko ka bonne gouvernance instituée. Bon, bêtement, une bonne gouvernance nana. Abe ni fait nous éviter. Mais ni à Maseka Bali, cela veut dire que jusqu'à aujourd'hui, problème de B, il va falloir vraiment s'attaquer à ça. Il y a un moyen code d'offre, c'est extrêmement important. Alliance fin fait BC, na alliance ou TCK, mais moyen code de Bali. Mais j'ai vu que depuis communiqué nous, parce que comme il faut conseiller, rencontre ça va de Kera. D'abord, le ministre des Finances, le comité d'experts, le ministre des Affaires étrangères ont rencontré. Mais à Bekera, communiqué Bakli. Mais ni recommandations, nous n'avons communiqué qu'on a. Il va y avoir espace monétaire. Donc quand on parle d'espace monétaire, donc ça automatiquement tu vois lui et moi. Donc il et moi bla en jeu, il et moi RT, ça c'est le franc CFA, nous on va beaucoup franc CFA en dossier nous franc là. Donc ça revient à mes analyses précédentes pour te dire que facteurs d'ODB qui ont été réunis comme affranchissement cabo franc là et partenaire fallait du côté de la sécurité. Donc il vient une belle franchise ni les enjeux même du Sahel, parce que l'enjeu du Sahel au final analyse qu'il va falloir intégrer. Qu'est-ce qui se passe au Sahel? Pourquoi ni coursier bébé par les grandes puissances pour le Sahel? Ça aussi, c'est extrêmement important.
D'accord. Mako Karawata, Mini, Warkoui, Kouimbe, Mounou, Fanada, Fekosebe, Zubora Kamin Fossan, Jamana, Sabaimbe, Jakulu Konala, Ubeje Fenchamana, Ukoko, Ubina, Warido Blasenga, Warkokuma, Warkokuma Indu, at Fana Glonembe Fendola. No ye awa angel mbe wardo langa ulu fana bina warko kuma fo ka soro du ma bo o jere je kuluna awa tale nyefe a ko bina ke tugo de ka jatela
ya alhamdulillah tale nyefe a
bina micro la doni
tale nyefe a bina ko sa parce que problème ni sa ni bi fem bela jalenke nti rabulu ika kutza nyefe alu munum ta kala ga yorola ni ko ngoyo mina ko mine kala bi chongo bulu on fana ka mo ko fala ñu ngal ni sal sal konena u tafe kono ko ngoro miné min wako miné parce que organisation fola mo nku mambulu lu ka war ko dum le jamana wero de la jamana wero do ko mo financer si sa mo ko ni wal bulu sa me wal ko ngoro law amé o mère ki ba bulu sa ma ki ko ou bien abara war dima iba sa ko ke on ta fait nga mo so ga bi amba ba ni raso de ke ro la nga mo nu nga ko domba wo fola nyonga hakilimo ya foko ka ferake folo ka war mbudo dele bank d'investissement ka war mbudo dele folo war mbu obi on fra fina mo ro drone bula to wote na salate mo ro te ka pop na financer donc isa mo ro di na financer les états du Sahel no kera ni plom bi a bo war bo kono afla nan tu ni war sira fe anga war bo am sa war mi utiliser ka jega war bo rabo minti francify donc war fona o fona kuma be sina alna mo bo kana manana donc djiju wala war o fona kan ke esi mo ka nga war bo ka da kana ka baraka ka na ami baraka na mena haglu munum be ni haglu fora nyonga an wa kudon baw uti dese tuko sila ya kalange ya barake afere bubulu dalububulu wala saka wanna lanna wala sa baraka ke
eske ni ubika fin chama fara nyonga bi eske nunu jamana sabain tuko fanga bedi fema ka fin chama fara nyonga ni matsega sigala wal makasiran ka fo utina dese bulu da nyefewa sabu barabara minu bulu da me akacha e warko kuma fo sisa ka fuar soujo ani kafo anya antanga na folo be baro kafo femindo fen normal fanate
akola gelamay famuni folo akola gelamba oya akoka fam akafam madame do ndu sungami no kera ambesira do soro tieno a bersa ke yoron kelew me aka planga bo folo ka jira sira ka sira tama amba cinema amina ndeke cinema amina bon sira fe no dona ni min sira ke wati mina ka ben mi ubeke ato ame makonen ke obla du wati wala uina klina
ewa aziz awa ni jate mine ke ka foko jamana sabai no is ayesi awa ube cdao min kerefeni cdao awa olu ni CDAO walima UEMOA aya kuma chama la ni chama mbulu ni CDAO kerefe est ce que bara numina nyo nyen kerefe e bina ni jamana saba ni CDAO bo nyo na chodi est ce que dona taula afana tina ke gele amisenu ye awa jamana nyo nje
voilà kika nyi ngal ka nyo sebe ni aja temne CDAO te jamana fra le nyo konka CDAO fra fina kle bulu jamana ota bo okono na la jamana do fana ma fra nyo konka. Bien, mais ni ensemble irait sa mathématique là, un sous-ensemble n'est pas interdit. Ni djakuluta, djakulu fitini kaka kono fana o dagalendo beben. Maintenant ni CDAO tagalay a sigi kun ye miye, a re koray miye wala saka farafina klebi mbolo na foloko jiriwa. Sira doka abeka odo o nobeye, ina fo ambal make ya fo chokamna taninga sigi kununi papier konuna. Mais ni CDAO tagalay, Mali bi CDAO kono, galera dot mi Mali kan sanchama. Mali yo wili ne ma CDAO mro ka folikanya la même misali don dima quoi kidale mine la ne ma CDAO ka lettre de félicitation entre ni mro doye ne kon mai doye
ah aywa
voilà bon ne kon mai donc djekulu dobe e ka tona geleya bokan o ka jamana kono don wili lendo ko lanyini e be klat kun ka grantes ko kan ne ay kudita kara ni jamana saban nuna parce que jamana mara tukure tumain normalement CDAO na sigi kunye et jamana nunu deunka lafia e CDAO kanga ni coup d'état ni encourager redi parce que ambe kanga yere ya de nyini ambe faka bo mo ko fe mo yala anyo de fois walte gete même mo ton ko fe ntaro na me ko fam ni ton insigira na dili dora ko sebe ko flado CDAO jamana obe do ala walma CDAO beti parce que ni CDAO jamana nana jate mena kay nunu ka ton ye chen obe do ala da ela lenu yo. Mais ni dieu c'est d'avoir ka barao ta kala jani ka fa on laje iba c'est d'au be akilna di mo ma ina fa sike kunye ka farafina klebi mbolo jamana ni mo drone de sutra enote ka laje niger wulla kuka iretiya keleke jamana deun de wulila abe wuli ka glaya se golu kan fa ba fo ka be la nyinike ka sura su wuli ka ta keleke ino kunu mu ka par exemple non ne koni neti do olani oye mena mie imo ta fan felaye agadia be ye mo ay jamana menu bi français fadou farafina ye mo to yewa jamana menu ba do ra la guinée tala parce que la guinée nanti war klendu boni ayasi mo ko kube franyo kan ko ka war bondo sigi ko wala sani grantebe yoro mena kan nafolo boka la seyi on nafolo mangante ka glon wali warla ni du français fa sigi kun laje français ma sigi wala sa ko kan war ko makonye a sigi la dron wala sa ali ni gele ya be jien kono Francis Kaseka fait un soron royal à Frafin. Jamana nous fait mieux nous français faire nous assigner qu'une drone. Assigner qu'une tétanie. Or là ni français faire tagalage. Mieux nous bas donc les bibolo faire non. Nous y est moi. Ani c'est ma couvre. Nous y chat nous y. Quelle est à waru jauti quelle est wa falente ou ni nyonge kusebe. Nigo falen. Ni une européenne jamana ota. Kema o kema. Falen mimbo ni nyonge ubeta bi orola. Bon ni un jamana nous ta. Falen mimbe un ni nyonge. Kema o kema. Fla walima saba. Donc ambe soro ko la chokodi donc anti se ka war soro ka amogo be hakil namunu na ko siki donc français fa kunte wala sa adun jamana o kaseka tanye donc nanga jamana ko kube war kura bo ali na ma fo be kon kan ka do e français fa bintode parce que anti fe fana o ka angleterre ka système ke ibe euro la mais ika livre sterling bibolo anto fe chenchana la nyini re ali ni ayesi jamana tunte anto me fe mali re ka bo français fa la atuna ke nyeye Niger nunu mauk me bois la casserole AST mais comme on en a franyon kan no kuma klala ka bois kono donc e ala tanou de français fa koni blali chena ka dine ko se
e nye ba ou frato la tour parce que ni mina fo yere nyana mali boto français fa la ali CDAO peut-être que aywa ni ou ka jere mi mina ke desamu kalu tletana to inana na ke ko sabu ye wati ou di AST jamana kutigu makuwa kalata ukenga al sisa ubara ube ubesera la umaseka nyeso rofolo awa nana na keta eske sira uteka dele walma AST fana utina sega sira soro ka ubo ninja kulu nuna
bom
eske sira nyingali do naso la sira ute unubina bo CDAO walma wariko
parce que ni CDAO mwoko ka langini na ukanyokoye mbina ke nunana langini sanku tison jekulu ma uka CDAO kono aywa ko dama doni ndo parce que ko fla debe djaklu do raket djaklu do kono maintenant warta mo foko boala war ko uti uni CDAO jamana o blani kona parce que Nigeria be CDAO lamba ti français fadou donc CDAO jamana ko ni war ko ti nyonya sala
maintenant problème bena ke tonko de bo ASI jamana nunu dun u nyabala o bebe lahala kirina bo fe gu tege di nyoro ma chuka mna ka barake ni sedeo mugo na na fo kube juru ja choko dola ka duma na nyabala kunu bo sedeo la bo ka bo sedeo fanana atike ina fo kabina an seke ka se yoro dola ami seke do soro re me otna yala parce que mugo chamambe fin do miri ko sedeo ambe an jamana saba nunu be datugulendo ko ji tamana tambolo wala sa fe on ka temekana o la ministre ka nyoro nyela wi fin do kala o jarane no usine ko we fem nu be bo to kabula kana lu e fem jumawi izinu be fem nu ngla o le be bo en kana donc avec ce babu fem nu be bo kokan katme koji sera o fe kana an ira be fere ke ko ngla an fe donc koji jamana nu u ka donc a foko koji ti jamana developpe ak li de be jamana developpe u ka soma dar na me nyoy wa jamana wora be o ti cda wala ando fana kadi al nasro o sera o basque ko sebe donc fere de be na sitan wala sa o sera ka basque amago be mina koji sera o fana foka nyana bo tenedo parce que antena sekato cdao kanikoina atenyanabo jamana marabako yo de yo cdao ka barabara inte ola uyan barabara ka ambarko siganka benata ankerai même mo gomnu era tun fe kamena frufru do amabo amasoma donc c'est quand bc dans na menyoy donc avec un menaci fin fin cdao ma walma francis fama neboloni baye kuna wolo de nankon be faka ke anrai parce que yere yakou kuma de be asi kono souveraineté ko kuma de ba kono indépendance ko kuma de ba kono donc au fanaté sur abada ka au gloni to ko wala atinyanabo ke chukuta la
zumana save kuni demé ba ko la ni rola ayesi bina demé fasugu djumé sur o mako bina jo demé fasugu djumé na kanimbara ba num bela djilé ke sabuni alna kera ko unanu yereta wati jando ko bina ta bola sa kanimbara nunke yanu che aziya fo chukum na jamana saba en ko jita sila o mako bina jo mako wara de la ka fo an baraka nyonfe awa nana na ke ko cdao ko gelana na do nyonje sira bina ta chodi bara bina ta tablo djumé fe.
Au fait, ce que il gagne bien fait monsieur Diallo à la base, c'est une alliance à quatre. Au est basée avec la Guinée. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est lorsque la CEDEAO a décidé d'intervenir. CEDEAO a décidé dominant Kubesega intervention militaire que Niger Kouda tableau s'en fait. Si le Burkina et le Mali au lieu communiquer conjointement pour dire que ni attaquer Niger là, c'est comme si attaquer Mali et Burkina là. Normalement, c'était un communiqué à trois. Mali, Burkina et la Guinée. Mais la Guinée a adopté une autre posture dans un premier temps. C'est pour vous dire la complexité de cette histoire de la sous-région, dans un premier temps. Secondo, c'est des projets, il faut prioriser maintenant les priorités. Ce qui est là aujourd'hui, c'est le domaine sécuritaire qui est rapidement opérationnel. Tous les autres domaines qu'on vient d'en discuter là, c'est des projets qui ont besoin de temps et qui ont besoin d'accompagnement surtout. Un projet FNFB, que ce soit la banque d'investissement, que ce soit le fonds de stabilisation, que ce soit, et même qu'à comité, nous nous blâmons périodiquement au Cagnoroni, tous les grands projets, l'énergie, l'infrastructure, les projets structurants, tout ça, ça demande du temps.
Bon, et autant que là, est-ce que au Tena Sahel, Jamana nous sengé, est-ce que Wati Miminata, Atena nous sengé, parce que ni na fora kauba ou yereta fana barabala, wina Wati Migeka, fanga ni barabeke, fouasse, kutamadola, awa.
En fait, c'est que M. Diallo dit quand même, il faut saluer la capacité de résilience de ces trois populations, de ces trois peuples, le Mali, le Burkina et le Niger. C'est Moro Sengana déjà. Les gens sont déjà fatigués. Non, les gens sont déjà fatigués. Il faut reconnaître ce qui c'est. Il faut dire, il faut appeler les chats par son nom. Mais il y a cette capacité de résilience. Les gens ont accepté. Malgré les difficultés, il va falloir que la situation change. Parce qu'on est finalement expérimenté. Et en expérimentant ces choses-là, on n'a pas eu des résultats escomptés. Et nous pensons que maintenant, avec cette transition, c'est le moment vraiment lequel le Mali prend son envol. Maintenant, il y a accompagnement comme on voit aujourd'hui, le partenaire stratégique de ces pays-là, c'est la Russie. Aujourd'hui. Et la Russie est disposée et prête à accompagner. Aligné Mali, le conseil des ministres là-bas, nous l'a dit, tous les grands projets structurants du Mali, c'est un protocole, un mémorandum d'entente ou signé là avec les entreprises russes. Pour venir, pour qu'on a étude de faisabilité, okay, pour que les fiches techniques ou fiches financières ou offres financières, bla tableau s'en fait. Donc, c'est pour te dire que le monde, là, il est à la Fondation Unie. Cette histoire de AES, là, il faut aller jusqu'aux Nations Unies. Parce que AES, il y a un fort, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union Africaine, que ce soit la CEDEAO, ni charte de lutte avec Gourmand, il y a un préambule, d'amener, il y a un haut de fond. Il reconnaît. Il y a une organisation, ça va bien reconnu. Donc, problème, problème mais entre aujourd'hui nous sommes dans une transition et dans la transition on a une politique qui est différente des politiques de nos pays voisins.
Nations Unies, il faut, CDAO, il faut, nous bébé, nous ka transition, nous l'accordons, nous faisons quoi,
C'est-à-dire que,
nous devons faire un peu de
En fait, monsieur Diallo, il faut reconnaître que c'est leur droit. Nous avons le droit de gestion, c'est leur droit de planifier. Avenir planifié. Mais ils doivent comprendre. C'est-à-dire que la transition doit comprendre à tous les niveaux que le retour à un régime démocratique est impératif. Transition, c'est ce perdre que tout est jamana connoté. C'est ce que jamana fouille là. Il va falloir intégrer ces données là. Mais moi, je vais faire Mali demain, je vais faire Burkina, je vais faire Niger demain. Il faut demander à ce que les autorités qui ont, si on pense qu'ils ont bien travaillé, de juste changer la forme, de revenir d'une autre manière démocratiquement, y compris Assimi, président démocratiquement élu du Mali. C'est-à-dire que devant des situations, il faut être pragmatique. Il faut être émotionné. Il faut voir la réalité en face pour avancer. En ce moment, on est libre de choisir la politique qu'on veut. Parce que les risques de ces dynamiques locales, si fissure qui est à côté de l'adron, problème de Ouli. Une fois que Mokodo Borin, qui n'a pas les mêmes visions que les deux autres, les trois, ou politique Babeseka Bindjila. Parce qu'il n'est pas obligé d'engager son pays dans quelque chose que lui-même il ne croit pas. Donc, au bien menace ou bien. Donc, pour faire face à ça, il va falloir que ces pays s'organisent d'une manière ou d'une autre à revenir un peu dans les jurons démocratiques pour que vision mon pays. Il y a deux alternatives. Ou bien c'est qu'à situation quand si il décide de rester katouin sans élection et de continuer, parce qu'en Afrique tout est possible, il faut rien exclure. Fin peuple c'est qu'Afrique, si il décide de rester au vieux aussi qu'à continuer sans truc qu'à tout cas prolonger et à tout à ces deux, c'est qu'à prolonger deux ans, une année, deux ans, jusqu'à ce que vous savez, 3 ans, 5 ans, voire même plus qu'à Fangala, si la population est consentante, bien sûr, au facteur ou bébé. Mais mon quand il va falloir à un moment donné regarder les réalités en face et se dire les choses pour que Jamana puisse être gelé à dobe, Jamana puisse être bois qu'on a, parce que il y a un temps pour tout. Kobena Ouattaredo, on avait des objectifs. Aujourd'hui, les objectifs verraient pas donc mes maliens bolobio qui est dans le coup, mes maliens beninga. Aujourd'hui, tout le monde doit féliciter toute la transition par rapport à cette prise héroïque et historique. Ça, c'est un constat, c'est un fait. Parce que ni Jamana Bé, Jamana la souveraineté qu'on a boule à quand Jamana Fambérika, Jamana parti doté qu'un Mokodo Taï, ou Jamana parti doté groupes armés doté, c'est pas le normal. Donc, lui est avancé. Côté sécuritaire, il y a beaucoup d'avancées. Mais il y a d'autres efforts à faire, comme économie, développement. Il va falloir intégrer tout ça pour que la transition demain. Il y a un dynamisme qu'on a toi, qu'on a, mais il faut juste changer de discours. Mais en donnant une famille pour rester avec nos amis de tout le monde.
On a interrompu ce qu'on a dit, on a dit qu'on 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 a dit
L'administration est une continuité. Minka yanga jamana ma angu barake. Nous avons fait des barabas. Les autorités actuelles ont fait des barabas. Mali ou Burkina ou Yorubéra. Mais, il y a des tableaux là.
Awa Burkina fana sanu be boy no nga ni jamana sabay mbela u bebe jien jamana bawfe sanu be boy romu nanga aywa sanu yere ma jamana deun labo jango ka foku ba boka barake nay ni mbe fewi u kelunu ku jida mununka nga wati janko do ma bise ka foti beba do ka fodu jamana sabay nuku be barake fu awa ma wara bulo ka du koro walma nuku bu sew yere koro wati janko be do akola
kuma fla drondi nya jira na ba ko kilen drondo cinga fo baraka ke anga cien fo ka baraka barabe ma fa de nya buila ko kilen aflana mi misala djima ambe buli ka ta dubai o jien dongoro mo ba ko ta dubai amunu be dubai petrol de ter ngo petrol drondo be o petrol ndi bo ka ko du la na ka fambe jalan anko be buli ka ta libiu Libye mundé ko mengo pedro drone do mais Libye maké adamna aljinani do glo sans vola la na maké ko sana ko tiena donc ko ni fra kin jamana num bela jalena do glo abe ba ko no niveau uranium abe niveau bauxite abe niveau fer abe niveau sanu abe aljama abe ba do glo jugoro pedro li o fana abayirga abe ko ma nga baraka nga baraka on na fane kama to wu mun ban fe ko ti bo ko tanga du ko ka antay ti o ta anga jamana bla dorato pe be du ko ni wa kala nga don ama dem na biu kama independence wati kana se ni ambe do na be a certifie ko frapna du ko sal jamana na ko ni fembe ba ko ato do nga baraka
barana no ya ko ni fela ka minu fota nazarau be ko inga mena on yere ko kana yere ta na kan yere tai ana nga jamana na folo na faubo eske abarana no ya ambulu
abara ko
misa no ya folo mimbala we anga yere lakana alsa o o de ko ba yere mi yere ma maseka aiwa ambiseka fo ama siranyina ma basoro kosebe
anala sona ni du ko ni jamana ko dum be hakli na kira kila ka be ga nyasi lakana ma ni lakana kera abi mais antsa njo fona ko lakana de ga kira ban amso ka barake kanto problem ko no ami barake parce que sinon ke do afa ko mana ko au c'est au cœur du danger qu'on a en sécurité wati mina ko alam maluna global le balote wati de kan ko do nyani ni donc wati mina ko ben nyaka milendo o te mo ko ma sraw sinan talaki down sinan talaki down iba isi ka avancer
non ina fu ya fu ga kuma da san wani survi ko yare de biambe yare nyini yare de bulu
ambi yare nyini yare de bulu mais o yare nyini bla de mana do bu darana ko bandeme donc de drana ko bandeme bon wi ko deme fo na jira kina wa donc an ne bulu alu jamana nu sa amanta ko do bulu o bisaka minke o ko ke ni anga fembala anga konsion ko fem ko mba ko no anga na fasro sira na ti dangara la anu amu jema baraka anga independence na ti dangara la nu anu bi jega baraka anu no bekere kili donc ki sa soit la Russie la Chine ou autre pays maintenant qui accepte nos conditions, donc nous allons travailler avec eux et nous allons vivre. Et le Mali est un grand pays. On a jamais dû le bilouba do. On est en formant le baraminké. Nala sono baraki le meso. On a jamais tanié.
D'accord. Alako tanié. Aziz, awa minye ko nye frenchaman de glonemba la awa sahel konala anya ikafo mimbi nazara ukufo ukumbi ayoro ina kosebe kumba ubi yoro ina fe alisa kela ubi kake libi unifeo kela ukera ino nimbeye sahel ko nataye awa alliance des états du sahel ka sigini chuga ya fanana eske fanga be jamana sabaina ina kasoma eka jatela kasega awa barado kumbe walma kuyere yiriwa telia telia lawa voilà. Sabu nyoye minu mbese na sisa na fo ko yere debi ka telia wala sa jabi ka soro
Iwaro jamana ko e système de jamana abena fo sanie boluma fenta iwe karibran ka kono ni senta la titao donc shiti se kata ka shito amenyo ronde mede katanae ni AES ko ta galaje ie min fo o jorona be mo chamana no e yala asibina ku ye ka saka kewa ube ka telia chukwa mina yala sibuye ne va fien asibuye parce que ye semira ona farafina o ye galonde ba besite ye uye wari irana warti se uye irana ko dugujugoro na folo be dugujugoro na folo ti se dugujugoro na folo ti jamana fo developpe ne da fie bi ora kuma he balila
ah aywa
me se vere fie menima me misal don dima ni afrique ta ka laje nega mi beke avion glan boxit a chaman be lagine ka te me farafina jamana chaman ka li to ka bla jamana chaman ka me la lagine developpe no ka ko lu nyoya Nié Mali takalaje ressources mbé Mali bolo. Hein? Ati France bolo. Mais France développer le nonay. Donc est-ce qu'on y ressources koy? Nié djien développement takalaje. Djien yoro mbé ko taganyo glone mbala ko sebe. Noy locomotive de développement. A folo folo e Asie. Bon nié Asie jotchogo takalaje ka Afrique jotchogo takalaje ou tchaka jankata sro Afrique devient la deuxième position na. Ressources mbé misalila Gabon bolo. C'est le Gabon qui a fait le coup de la carte de l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite est le Gabon. Donc, quand il y a des ressources, quand il y a des familles, quand il y a des acquis, quand il y a des calans. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des calans qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se ou willa ka nyenyini ngotu kwa butura jenyenyini de la kana bwa kan koloniser noti musike tu kwa bulo ntanya soro tura jenyenyini la uyanye donc dugukolo kalani kalankama ka donc ko luka nuwe aljine glan jien kona kan glan u yere de fe o mirina de bato france be developer ka malini la gineto parce qu'avec français de kuna ni be aljine gleba glay fe donc aljine be glani mine minuye beto nyini maintenant be mamim kuna dro esgleno a abe mbolo nyabala galéabé donc ou y saeli kalande ka do mo ko be femina abé donc comment on t'en a fa donc ou le baye kalante galeno ka wanga nyana mayala ou le bi ranyini ngat ma do la me fendo kala e sinié réré donc comment t'a donc en sikleno femi ka t'en a fa donc minou nou ba na fa do bina do be na folo dawma ka miné do be oulube au clairé de ka miné do bo fakhairé ka miné o misalu chama yera donc voilà ça AES ka tanyé a jamana saba nou ka nga donc folo ou souyé minyé ou souyé minyé or la fin bébé développé kanyini glonendo isune
yenu yenu ka free soro ka folo ka force nimbambulo nimbambulo amba njigi daninga
ni fin yere ye munye ni besika ke munye ba misali drondima ka ye quand tout temps anga duudo eni ne bela jele lithium kala 9e na maintenant froko 2023 de la ko lithium jaira la ona anga jamana tele leba fam chokoli c'est que quand tout temps fait donc en tout temps do ami to ka buude nana farafina faira farafina Iranium mimbe Niger jamana duru debe djien kono mimbe Iranium bokku sebe Niger bala Namibi bala maintenant frako Niger Iranium meka kali courant min diko courant ko galeya be Niger la ba fam chokodi
Mali era lagi
e ba fam chokodi abe mo goda balba e kala je ko farafina be Mali de jamana savana e sanu be jamana mina mais alisa ko Mali de unde be bokata sajila Espagne ni France ni no fa nga sanu ga chani min no tay c'est que ko ni akliko de mo go be pan kala ne kuna ndaro na mnyoko famia donc asi mo ko kanku takachoko don wa miye deme oku janto mba fombe se ga kambi deme ti jamana si developpe deme ti sege ban yoroshi nasro deme ni saraka di tumbe gele ya ban si santu kanga sro frafina taranye frafun kanu sigi abada ko ni bina ndeme frafun kanga san reda mo benna or le baye ni jamana nunu al nuwe ibaye jamana woro de be bursi daw ma kwa ali ko sayna irisi bursi lancer mo no wadi olube fa kata chokomina nin kala ene ban fe donc amin damaka mo gobno bonan kala mais aka geleka e kanga mo go yere uka deumboka aita ni fein kala ni ne kobi anaka na kan fe na fo boston na be minke
an mago bɛ ka pétrole de bɔ k'a yɛlɛma k'a kɛ carburant ye. Ɔ pétrole bɔla t'an fɛ yani an ka dɔ wɛrɛ tubabula k'a wari d'u ma. Non an bɛ e ta an bɛ miliyɔn don i kunkɔrɔ i bɛ taa pétrole bɔ kalan kɛ i bɛ na i bɛ pétrole bɔ a bɛ kɛ jamana ta ye. Donc mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ ninnu d'an ma a bɛ di an ma u yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraw de kama. Donc an k'an janto dɛmɛ na kosɛbɛ. Maintenant bolo di ɲɔgɔn ma partenariat gagnant-gagnant min n'u b'a fɔ Mali ka kan ka nin ko in lajɛ kosɛbɛ AES jamanaw ka kan ka lajɛ kosɛbɛ partenariat gagnant-gagnant tɛ kɛ tubabuw bolo fɛn kan a bɛ kɛ farafinw de bolo fɛn kan. Ɔ ni farafinw ta nana dɔgɔya don min na dun a b'aw bolo don min na u balola aw la ɔ n'aw ta dɔgɔyara a bɛna balo u la wa.
A bɛ to aw kɔni bɛ dulon olu la.
A bɛ dulon u la tuma bɛɛ. Donc an ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni kalanw ye an fɛ yen ka se ka an ka nafasirasiraw bɔ k'u la yiriwa yani don dɔ cɛ. O de la a jateminɛ an ni Irisi ka di bi tiɲɛ tɛ wa. Mɛ an ni Irisi bɛ se ka bila ɲɔgɔn na don nataw la. Mɔgɔ tun b'a dɔn k'an ni Faransi bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ fo k'a kɛ k'u b'u ban k'an ka kariti nina kɔli d'an ma wa. Mɔgɔ tun b'o dɔn wa. Mɛ a ma kɛ wa. Donc n'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo waati min na an mako bɛ min na an k'o dilan parce que u fana mako bɛ min na u b'o de dilan o wagati. Voilà. Donc tɛgɛ di ɲɔgɔnya la. Diɲɛ na a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye de. N'i ye dépendance ta ka indépendance ta jamana foyi tɛ yen ko a kelen bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ fɛn bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ o tɛ yen. A mana kɛ cogo cogo a mako bɛ jɔ dɔ la. Donc an mako bɛ jɔ dɔ la ka baara kɛ mɛ an b'a dɔn an kan ka baara sugu min kɛ. An kana kɛ tuma bɛɛ min ka ɲi olu ma k'u b'o de fɔ an ye k'an k'o kɛ la min ka ɲi an yɛrɛ fana ma an k'o fana fɔ k'u bila o sira kan. Voilà donc AES bɛ se ka taa ten de u k'u ka nafasɔrɔ siraw don da la.
D'accord. Zumana AES jɔsenbaw bɛ se ka kɛ mun ye don dɔ la a kana kɛ G5 Sahel ko ye awa a kana kɛ misali kolon ye don nataw la awa u bɛ se k'u sinsin mun kan taa sira jumɛn kan i n'a fɔ ayiwa min ye Azizi y'a fɔ cogo min na nafolo ko dɔrɔn tɛ nka hakilila fana de bɛ se ka labaara ka hakiliw kɔgɔ ka baara kɛ n'a ye ka fɛn caman bila sen kan. Ani kɔnɔ dulon mɔgɔ wɛrɛ la est ce que jɔnsen ninnu bɛ se ka taa o sira fɛ wa.
I b'a dɔn monsieur Diallo n'i bɛ nin alliance nasugu lajɛ comme n y'a fɔ c'est des priorités et objectifs ko de don ani planification de don a bɛɛ tɛ se ka kɛ et maintenant c'est pas possible. U yɛrɛ y'a ta ka bila 3D de kɔnɔ défense développement diplomatie donc il va falloir u bɛna baara kɛ ni cheval de bataille kɛ nin 3D in de pour que aboutir à quelque chose. Donc c'est un projet qui est là, mais ce qui est palpable aujourd'hui, ça c'est du côté sécuritaire. Parce que l'urgence est bien, sans, au paradis de Kake. Mais les autres projets là, développement, diplomatie, parce que sans la diplomatie, en visibilité, il y a encore là. Mais ce qui est du côté du développement, au lieu de projet ou de 600. Maintenant, ce qui est du développement, indice humain, parce que capital munka investissement qui est le capital des ressources humaines mais malheureusement comme notre ami l'a dit au début qu'Afrique on n'investit pas dans nos ressources humaines
anyina na
aramadin ka ressources humaines ka former ka nyé ka habla meilleure condition ko et richesse nous fait là ça contribue à créer de la richesse parce que jamono une richesse créée et c'est qu'à développer les quand ni Rwanda ta aujourd'hui mais merkum fo Rwanda c'est un pays enclavé Mertouboulou.
Kokodjité.
Mais bébé Rwanda envié. Al ni ressources naturelles ko laje. Mais exemple ta Maroc ka mer ko mbolo boulou. Mais ressources naturelles mi fin fofo diamant, pétrole aussi de Maroc boulou. Mais le Maroc est l'un des pays les plus développés d'Afrique aujourd'hui. Donc c'est pour te dire que tout est une question de conception et de vision. C'est extrêmement important au début quand on dit. Donc na ni alliance na sougoubi avec contenu ni dama ka vision dama ka pilier ou dama. Mais ça demande du temps. Fait mon dos, fait presser, presser les tâtes, qu'a des résultats
dits. Adoum Barabé,
non, bien vieux, à Barabé, à Tougoumé, parce que c'est le. Oui, sous-région est réalité, parce qu'il y a la CDAO qui est là, qui doit se réunir les 10. Donc, oui, sous-région est dynamique locale, ça c'est tout à fait normal.
Oui, il
faut se donner la main, parce que vous avez un jour, quel est le nom? Non, moi, au boulot d'ignorant, parce qu'aujourd'hui, il y a fait trop maintenant, les sanctions sont là, sont réelles. Sanction B, surtout Niger qui a sanctionné Djibouti, Djamana Tobeta. Le Mali n'a jamais subi d'embargo total depuis 2012 Borala. 2012, il a plané après le régime militaire a cédé. Sinon, Niger B a fait un plan de la Mali qu'on a 2012. Niger B a vécu sans. Donc, tous les autres États aussi pensent que si Obeka Munga Niger, là, si ça continue, bon, Niger, là, ben, a solo phénomène. Donc, il y a un fait que c'est leur survie qui va de cette alliance-là. C'est la survie de ces différents régimes de transition. Nous, Maké, parce que seul, il va être là-haut, mais ensemble, il va être loin. Voilà. Donc, il va être loin. Mais le facteur de fin, il faut que nous soyons bonnes parties. Il ne faut pas que nous soyons CDAO fin de main. c'est extrêmement important. Bini a visa tani jamana chamanche, c'est à cause de la CEDEAO. Ante ta visa ta kata dugu chamana. C'est extrêmement important. Ni ante CEDEAO kono bi. A répercussion folo mieux en mobilité. En commerciaux, a bien répercuté au look en juna. Donc c'est pourquoi, avec moi, c'est extrêmement une alliance bétou, c'est qu'à tout, dynamique locale, comme c'est qu'à tout, alliance qu'on si ça ne gêne pas et que c'est une réalité.
Donc c'est une solution. C'est là où Fonyonko, Abinafo, Eka, Jatela, ou Damandi ou là. Non, non, ou Damandi, Jamana, nous, qu'on a dit, on a tant que c'est qu'il y a une fin de chaman.
Eka Jatela, ni be projet au projet, il be baraque à long terme, il faut être prêt. Pour que il a affaire non que mais il y a à Chogou en a répercussion fanga comme je t'ai dit ces différentes populations sont éprouvées déjà objectivement ils sont déjà éprouvés par la situation économique de leurs différents pays et par la situation beba tchaman bien quoi parce qu'il y a les bâtons tchaman bé oui sur régional ni au niveau international oui chacun défend ses intérêts chacun veut étendre son influence ou lui fait un bé il va falloir c'est aux dirigeants maintenant de prendre des bonnes décisions et au bon moment et il y a si un beau colon parce que ça va de la survie mais il y a d'autres bonnes décisions et qui peuvent se couler fenêtre pour soulager un peu leur population c'est extrêmement important
d'accord mine mako karawata ani cedeao bina faranyona ni kwe na chukudi awa ni cedeao koko awa alliance sira alnaso lamu kumakama me akula awa umau kibaradaka ambaro kafu kwa jeremi na kibusonga kibaradi aka o ni ananake aywa nyangibe Niger ka Mali yɛrɛ bɛ transition kɔnɔ a fɔra ko kalataw bɛna kɛ waatiw ma fɔ fɔlɔ Burkina Faso fana b'o dankan ninnu na o n'a nana kɛ ɲangi wɛrɛ taara jamana ninnu kama k'a fɔ ayiwa waati aw bɛ ka waati min fɔ a bɛ k'a latɛmɛ an bɛ sira wɛrɛ don a kɔrɔ walima an b'aw ɲangi awa u bɛna fara ɲɔgɔnna cogo di I ka jate la
ne ka jate la gɛlɛya bɛ sɔn ka kɛ ka d'a kan
o tɛ gɛlɛya dɔ faratɔ ye dɔ kan
gɛlɛya bɛ sɔn ka kɛ n'a sera niveau dɔ ma parce que les trois ni jamana saba yi o de la ka communiquer conjoint ka dira ni CEDEAO ya ka intervention ke Burkina Niger o jamana saba mbe be bo CEDEAO kono anga o tuto dira kuma kuma fo mais o te kuma la nyini o ko mi baka baka yi mais ni watina no grand vera siri siganga jamana nga tu ka fu ta la anga mo bo CEDEAO kono
mais est-ce que zumana ya fochu mna est-ce que CEDEAO atina ke gele afana jamana diun ma minu mitani ka sei ke CEDEAO jamana okono passeport ko ni aywa seven ko la atina ke ufana damana gele awrewa
abuke gele doni abuke gele doni parce que anya ye folo nyangeli min dram mali da kan transition damana na nous va faire une sanction illégale et légitime watina fen chama ye mo jamana so do ka waru blogera ni ka ko len do be niger journaliste de tout wati mina sanction la niger ga me wa ka compte bloqué oui nyangil do de o wa ka compte bloqué a ra ka propre compte a sa war ta ka compte kono non bon anga mobilité ni ta ka sigi a ko gola ko sebe nambura si dawla fi jagwaro ini mo ko te client tu ni tata wa daba dama donc ibita negocier tu ni passeport ko betema an nyonte ye ko ma fam bon an si dawo ira wula mali ko ni ala je si dawo ira sura nga ni fra ni ambe de ko kili al si ambe kili mais antala ga nyon fam yoro mununa na ni bulu mo ko nga si ga ko mo yoro la ka fam ga kala hakilina ka jira ɲɔgɔn na o de kɔni ka fisa ne ka laɲini CEDEAO ka ko bɛɛ de kojugu ye wa a ka ko bɛɛ fana tɛ ɲuman ye hakilina min nana CEDEAO ye an y'a ye o hakilina de jɛngɛnna parce que nansarakɛ dɔ bɛ taa jɔ a ka palɛ kɔnɔ dɔrɔn komi ne bɛna CEDEAO président wele a ka ninnu ɲangi ne bɛna CEDEAO président wele a ka ninnu ɲangi a ka dɔ fara sanction kan. Ama dabo kan trop comme il ntafa trop folke sinon akera hein je vais appeler le plan la CEDEAO de tirer sur les sanctions
ta ka do fara
sanction kan o ko nga grand dabo donc CEDEAO ma dabo kamo CEDEAO définition la dia communauté économique de do mais on mon na bo communauté économique la ka communauté politique fo na sanction yoro ni mɔgɔ denw ka denw n'a gana a b'a fɔ mɛri bɛ taa hali yɛrɛ du kɔnɔ i den i muso n'i ye gɛrɛntɛ sigi a ka so dɔrɔn a b'a ɲɛ don ɲɛ na a b'i kin hali bagan a b'i kin a b'a yɛrɛ ɲini donc an ka nin ko ninnu caman yɛrɛ ɲini baaraw de yɛrɛ ɲini baaraw don donc mɔgɔ b'a la fiɲɛ bɔda de ɲini ka respirer o de don donc ne kɔni bɛ min faamu a na ni sidaw kɔni tora nin sira in kan wariko min fɔlen don a bɛ kɛ dɛ an ka mɔgɔw b'u ka wari créer an ka mɔgɔw bɛ bɔ sidaw kɔnɔ bon n'o fana kɛra hali n'a kɛra gɔlɛya mun kan a bɛ kɛ olu fana ma gɔlɛya dɛ c'est toujours des deux côtés hein fan kelen t'a ɲɛgi dɛ fan kelen t'a sɛgɛn dɛ fan an bɛɛ de b'a sɛgɛn n'i y'a lajɛ an ni Côte d'Ivoire bɛ cogo di n ka frontière ma ni Côte d'Ivoire cɛ o an ni Sénégal bɛ ten o ni gɔlɛya kɛra Mali kɔnɔ Mali mana sɛgɛn siɲɛ kelen Sénégal bɛ sɛgɛn siɲɛ saba Mali mana sɛgɛn siɲɛ kelen Côte d'Ivoire bɛ sɛgɛn siɲɛ saba a ko b'o cogoya de la ka taa
olu de don ye takuru yɛrɛ donba yɛrɛ ye
nu Asie y'a fɔ cogo dɔ la a ma fɔ ko ka usine jɔ entreprise jɔ mais usine caman bɛ Côte d'Ivoire fɛn wɛrɛw bɛ yen o ka foro belebelew fɛnw bɛ yen o mais u bɛ fɛn ninnu sɛnɛ k'a bɛna n ko maliyɛnw de b'a san ka na n'a ye maliyɛnw de ka dun ka na feere yan de mais n'u ka fɛn tora u bolo n'an banna k'a san dun u ka dumuni b'u bolo anw fana ka wari b'an bolo donc n'a kɛra kɔlɔlɔ ye je pense que aujourd'hui ni waati na an bɛ hali ni même si c'est pas officiel an b'a la ka jate minɛ sidaw b'a la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ AES kana a kana ka monnaie créer sidaw b'a la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ AES kana bɔ sidaw kɔnɔna na a b'a la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ke an ka to France CFA kɔnɔ hali n'an bɛna monnaie créer fo ka kɛ monnaie globale kelen sidaw b'o fɛɛrɛ latigɛ la an b'a kalama fana an b'a la ka taa jamana dɔw la ka taa négociation na donc i ye ɲininkali min fɔ n'a kɛra gɛrɛntɛ ye n'a kɛra sɛgɛn ye sɛgɛn an bɛɛ b'a kɔnɔ
sɛgɛn bɛ tila
a bɛ tila
Aziz a sɛgɛn bɛ tila
bon oui
a sɛgɛn bɛ tila AES bɛ sɛgɛn CEDEAO bɛ sɛgɛn
voilà o ma o m'o de da yira mɔgɔw la quoi a bɛ n'a fɔ u ka bagabaga de sera an na kɔlɔn y'a fɔ n ko CEDEAO y'a tagabolo bila quoi a bɛ n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogoya min na mɛ cogo di jamana wɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko n bɛna nin tɔn in ni tɔn in ɲɛmɔgɔ wele k'a ka dɔ fara gɛrɛntɛ kan mais ça veut dire que o tɔn in sigilen tɛ jamana kɔnɔdenw ka lafiya kama a man ka dogo mɔgɔ la o n'u ko ninnu jɛlen don maintenant an bɛ yɔrɔ min fɛn k'a la n'i y'a ye gɛrɛntɛ sigila Niger kan wariko la parce que Niger bɛ IMOA la de coup d'état kɛra Laginé e y'a ye ko gɛrɛntɛ sigila Laginé kan wariko la e y'a mɛn ko institution dɔ ye Laginé ka wari gelé ya ayi
o
ma kɛ parce que u ni Laginé ti wari kelen dun maintenant CEDEAO ka ko filɛ nin ye n y'o fɔ kuma daminɛ na AES bɛ se k'a wari bɔ CEDEAO tɛ se ka opposer a la ani CEDEAO ko yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira yɛrɛ la n'u ko k'u bɛ opposer o la an bɛna dɔn ko cɛncɛn na a diyara nin y'a bɔlen noir blanc na a kɛra en couleur ye sisan CEDEAO ka ko ye tubabuko de ye n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu maintenant n'i ye jamakulu in saba ta k'a lajɛ n b'a fɔ n bɛ segin a kan population de bɛ k'u ka tagaɲɛ ɲini CEDEAO de kangalen don ɲɛma k'a tɛ kɛ n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye n'i y'a ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire porta ou bien i ka Sénégal porta ou bien i ka Laginé ta ta Côte d'Ivoire de ka minɛn bɛ tɛmɛ Sénégal port fɛ port bɛ Côte d'Ivoire o donc an jamana minnu bɛ cɛma anw de ka minɛn bɛ tɛmɛ a fɛ a dun tɛ tɛmɛ fu wari de bɛ du kun donc u bɛ wari de sɔrɔ an kun anw ka to CEDEAO la nafa min bɛ kɔgɔji jamana ninnu ye ala kelen de b'a dɔn a bɛ wari de du kun an k'o de fɔ ɲɔgɔn ye donc n'u ko k'u b'a tigɛ salam an b'a lajɛ an ni Mauritanie bɛ ɲɛ a la cogo min na Mauritanie tɛ CEDEAO la o et puis a kana kɛ maliyɛnw kunna ko n'i bɔra CEDEAO la ko i ka diɲɛ bannen ye dɛ Mauritanie tun bɛ CEDEAO la o a tun bɛ France CFA fana la a y'a fila bɛɛ bila mais bi CEDEAO jamanaw bɛ taa tunga la Mauritanie e y'o faamu cogo di.
Mauritanie ka demande bɛ CEDEAO taabolo sanfɛ k'u bɛ fɛ ka don tuguni u b'o fara information
kan. Maintenant waaye o bɛ k'o demande kɛ hali siɲɛ dɔ la an tun ye Maroc ta kuma munumunu kan mɛn ɲɛ b'a la maintenant n bɛ fɛ ka yira de mais pour le moment kɔni t'a la u t'a la
i
ɲɛ b'a la u ma don a la fɔlɔ maintenant n'i ye Mauritanie segintɔ ye ka don a la hali n'a bɛ don a la i b'a jateminɛ a tɛ sɔn ani CEDEAO jamana si ka wari kelen dun bilen parce que n'i ka wari b'u bolo u ka wari bɛ t'u bolo i n'a fɔ Niger de Ghana ka wari b'a bolo cogo min na Nigeria ta b'a bolo ten mais u bɛ CEDEAO la i n'a fɔ anw fana ta ye France CFA ye cogoya min na n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye donc u dokun y'a la de anw de fana ye anw minnu bɛ cɛma tan dɛ u fana bɛ fɛ ka nafa dɔ de sɔrɔ an fana kun. Donc an n'an ye AES créé ni CEDEAO y'i kanga o ma, a tɛ jamana arrangé ka Mauritanie bɔ, parce que an bɛ yɛlɛma Mauritanie. Sika foyi si t'a la.
Sɔrɔ bɛ yɛlɛma Mauritanie.
Sɔrɔ bɛ yɛlɛma Mauritanie, a siraw na dilan, a pɔrtuw bɛ dilan ka ɲɛ.
I n'a fɔ Laginɛ sira kɛra cogo min na.
Cogoya min na, fo ka tila ka pɔrt dɔ labɛn Mali minɛnw kama. An ma yɛlɛma Mauritanie, kɛlɛ bɛ min? Ni don min na ni Ivoirien yɛrɛ nana ye ko tiɲɛna gɛlɛya bɛ yen. Mali ni Burukina ninnu ka minɛnw tun bɛ na, lafiya tun bɛ sɔrɔ, mɛ komi olu y'a jɔ gɛlɛya bɛ yen. I b'a ye population fana ɲɛna yɛlɛ, o fana na wuli ka fɛn dɔ fana laɲini. Ko in y'o dɔrɔn de. N'i y'a ye jamana in fɛn fɛn bɛ fɛ ka don CEDEAO la dɔrɔn, a ka nafa de bɛ don a kun. Nɔgɔyaw kɔni b'a la, tiɲɛ don. Mɛ CEDEAO fana a y'a ka taasira bila, an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. A y'a ka taasira bila kɔlɔlɔ min bɛ jamana kɔnɔdenw kan, o nafa t'u kan. I bɛ Maliyɛn ta k'a lajɛ. Maliyɛn bɛ se ka kalo, Maliyɛn caman bɛ yen, kɛmɛ o kɛmɛ, 80 bɛ se ka kalo kɛ. U ti voyager avion na ka taa CEDEAO jamana kɔnɔ. Passport ko ni fɛn ninnu ka utiliser, o t'o kɛ. Mɛ e k'u ta, i k'u lajɛ, tan ni ka segin minnu bɛ kɛ wariko la. I n'a fɔ a y'a ka étudiant ta fɔ cogoya min na. I ɲɛ b'a la. Donc u ka nafa bɛ yen, mɛ u ye kɔlɔlɔ min fana sigi jamana kɔnɔdenw kan, o ka bon kosɛbɛ. An yɛrɛ sɔrɔla ko sanction est inhumaine. Mɛ mɔgɔ min y'o ta k'o sigi e kan, mɛ i yɛrɛ kɔni k'a dɔn ko kɔni tɔn tɛ e ka tɛgɛnɛmu kɔni kama. Donc a na kɛ sababu ye, tiɲɛ tiɲɛ na u n'u jogo falen. E ma y'a fɔra ko n'u ye intervention militaire kɛ Niger, k'a bɛ kɛ sababu ye ko jamana saba bɛ bɔ a la. A kɛra. O de la n y'a f'i ye, jamana min bɛ fɛ ka kan hɔrɔnya, a kelen ka fisa jɔn jamana kɛmɛ ye, wa a kelen bɛ se ka jɔn jamana kɛmɛ fana kan la hɔrɔnya. Donc AES bɛ se ka kɛ fura ye CEDEAO ma. Ne yɛrɛ b'o jigiya.
An y'o faamuya. O kuma na min ye nɛgɛjuru sira ye, o fana waati bɛ jamukan in kɔnɔna la. Awa, an b'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye, maa minnu b'an lamɛn, awa, jama ko don, an bɛ jama fana lamɛn, minnu bɛ k'an filɛ, minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ, u ka ayiwa nɛgɛjuru sira banba, ni hakilila bɛ min bolo walima ni ɲininkali bɛ min bolo, k'o kɛ an ka maa welelen na. O kumana nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la 65 65 50 50, 65 55 55, o y'an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye. Ni maa min bɛ fɛ k'i da don jɛmukan na ka se ka weleli kɛ, jama ko di, an b'ale de kɛnɛ kan bi, min bɛ awa jamana saba min farala ɲɔgɔn kan, n'o ye Alliance des États du Sahel ye. Olu kuma o kuma, u ni CEDEAO cɛ bɛna kɛ cogo di sini, an b'o de kuma o kuma la. Mɔgɔ b'an kɔ nɛgɛjuru sira la. Allo.
Allo, bonsoir.
Oui, bonsoir. Tɔɔrɔ se, i b'an wele ka bɔ min?
I wele ka bɔ Laginɛ.
Laginɛ?
Awɔ.
I tɔgɔ ni jamu?
Ne tɔgɔ ye Mayiga.
Mayiga, bisimila Mayiga, an b'i lamɛn. Awɔ, an tulo b'i la Mayiga. Ayiwa, Mayiga taara. 65 65 50 50 65 65 55 55 55. Jama ko di, an b'ale kɛnɛ kan. Allo.
Salamaleykum.
Waleykum salam.
Somɔgɔw bɛ di?
Tɔɔrɔ se, i b'an wele ka bɔ min? Tɔgɔ ni jamu?
Ne tɔgɔ ye Dawuda Ongoiba.
Dawuda?
Dawuda Ongoiba.
Ongoiba, i b'an wele ka bɔ min?
Ka bɔ Muntugula.
Muntugula, bisimila Dawuda.
Jɛ o jɛ n'i ka nafa t'a la, i b'a bila. Jɛ o jɛ i ni maa bɛ jɛ la, n'i ka nafa t'a la, n'a yɛrɛ ka nafa de b'a la, i b'a bila. Allo.
Awa, an tulo b'i la Dawuda.
Ni jɛ o jɛ n'i ka nafa t'a la, n'a t'i ka nafa de b'a la, hali n'i y'a bila, i tɛ tɔɔrɔ foyi y'a la, i tɛ sa. A b'a f'i ɲɛna n'i tugura a kɔ maa kɔ san tan, n'i ma nafa y'a la, n'i bɔra a kɔ san mugan, i tɛ sa. Ne ka hakilina y'o ye.
Ayiwa, ɲininkali t'e bolo?
Ɲininkali foyi tɛ ne bolo fɔlɔ.
Ayiwa, d'accord, an b'i fo. An bɛ Muntugula ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. Nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 65 65 50 50. Jama ko di jɛmukan, an b'ale kɛnɛ kan. Min ye jamana saba cɛncɛ kan, jamana saba in ye, olu minnu farala ɲɔgɔn kan ko Alliance des États du Sahel, olu ni CEDEAO ka ko ɲɛ bɛna kɛ cogo di? Allo.
Allo, salamaleykum.
Waleykum salam.
Somɔgɔw bɛ di?
Tɔɔrɔ se, i b'an wele ka bɔ min?
An b'an wele ka bɔ Yirimajɔ.
Yirimajɔ, i tɔgɔ ni jamu?
Mohamed Jara.
I tɔgɔ ni jamu?
Mamadu Jara.
Mamadu Jara, bisimila.
Awɔ, bon, n b'a fɛ ka n da don a ka baro in na.
Awɔ, bisimila.
Awɔ, min ye CEDEAO kunka kuma ye. An ne kɔni ka faamuya la kɔni, jamana in ti se dɛ. sɛgɛsɛgɛkɔrɔ dɛ ka daa mun na tɔn tɔn n'i b'a kɔnɔ ni e tɔn sariya sɔsɔ o waati ɲini k'a fɔ k'e bɛ bɔ tɔn na ni tɔn kɛra o ye e sigi a bɛ ɲɛ a ka gɛlɛ dɛ jamana i fana sɛnɛnen don dɛ a ye hakili di jamanadenw ma puruke mɔgɔ bɛ se ka faamuya sɔrɔ n'o tɛ n'u ko k'u bɛna sɛgɛsɛgɛ ta jamana in kɔnɔ bɔcogo foyi t'an ye parce que jamana damadɔ in Côte d'Ivoire ni Sénégali ninnu ni Laginɛ ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ yen an tɛ jamana fasuguya kelen ye jamana ye jamana jala de ye Nigeria filɛ nin ye Mali filɛ Burukina filɛ nin ye anw si kuwaji t'an si ka jamana kɔnɔ a si jamana tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ n'an ko k'an b'an yɛrɛ nɛgɛ ko an bɛ se k'an yɛrɛ ta an tɛ se tɔ tɛ jamana ko ne ka faamuya ye
ayiwa
awɔ
an b'i fo an bɛ yirimajɔ ka bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 ye bi. Allo. Allo.
Allo, salam aleikum.
Wa aleikum salam. Balimakɛ, i b'an wele ka bɔ min?
N b'i wele ka bɔ Kalabankɔrɔ.
Kalabankɔrɔ?
Kalabankɔrɔ.
Ah, Kalabankɔrɔ. I tɔgɔ ni jamu?
Abubakar Sidibe.
Abubakar Sidibe, bisimila.
Oui.
Mm-hmm. Bisimila.
Bon, an b'i lamɛn la, Jalo y'a bɛɛ fɔ ka ban.
Uh-huh.
Bon, an bɛ se ka min fɔ ka fini min fara kan.
Mm.
CEDEAO kɔni cira ka ban parce que Mali bɔra la.
Hey, Mali ma bɔ a la fɔlɔ dɛ.
Mali bɔra la parce que Mali yɛrɛ de ka CEDEAO créer.
Mm.
Donc Mali kɔni bɔra la, n'u bɛna Mali nɔfɛ u bɛna sinon n'o tɛ an kɔni ka min créer kura nin ye an tɛ bɔ a la tuma.
Mm-hmm.
An bɛ continuer.
Mm-hmm.
Voilà, donc an ka foli bɛ Jalo ye kosɛbɛ.
Mm, a diyara n ye.
A ka walawalali min kɛ nin vraiment an ka faamu caman sɔrɔ. Bon, a ka kumakan ninnu fana an b'a ye a bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ fana.
E ka mi jɔn de ma e ko Jalo jɔn ni Azizi wa oubien Zumana walima Mako de.
Bon, e tun ka mi invité nin dɔn nin parce que e tun bɛ to k'a fɔ Jalo.
Jɔn de ayi ja ne de ye Jalo ye an ka Azizi Traore biyan awɔ. Ani Zumana Kone ka taa se Mako Karawata ma olu de biyan.
Wayi mɛ dɔ bɛ ale ka kuma jɛnna dɔɔni ka tɛmɛ dɔɔni kan.
O ye jɔn ye.
Bon, en tout cas, émission ma, ne donne émission là, ma donne une ligne, mais c'est qu'à où trop donc quoi.
Mm-hmm.
Voilà, mais à quoi nous communique comment habituer à faire Jalo, allez comment dire nos détails.
Ah, avec à comment ça l'année de Jalo.
Voilà, bon, nous communiquons là, mais à comment dire nos détails, il est invité nous deux.
Mm-hmm.
Voilà, allez de communiquer à comment dire nos détails. Donc allez vraiment, allez nous communiquer, allez à quoi que moi vous dis, à quoi qu'on y serait ou à quoi y. Déjà, ni à quoi ni mal tirer les siens, quel endroit au col droit de tirer les siens, ça va, oui, tiens. Bon,
à quel moment, Marco,
tirer les siens, quel endroit les siens, ça va. Sinon, lui, bien, c'est un des cas où tirer les siens, ça. Voilà, donc, on est vraiment femme, tchaman de sur la voile, voilà le problème.
Non, on est femme, non, on est
bien, inchallah.
Ami, il faut.
Ami, il a mis la.
D'accord, on est bien. Nekajuru sira bi tɔgɔ ka bila la 65 65 50 50 jama ko di Joliba TV News ani Radio Joliba an b'ale ka mi Alliance des États du Sahel babu b'o de ka bi. Allo.
Allo, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Abubakar Traore ka bɔ Ɲamakɔrɔ.
Oui, Abubakar, bisimila.
Bon, ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ. SEO.
O bini jabi sisan nekajuru sira bi akwa blala 65 65 50 50 jama ko di jamu kamba le de keneka mi Alliance des États du Sahel wambo babu de kabi. Allo.
Oui, ça va.
Oui, ça va.
Somoko bedi
toro se iban wole ka bomi
ne ka bo wenze
wenze to ni jamu
Bakari Kurati.
Bakari, bismillah.
Bon, vraiment il t'a invité au folklore. Mais Aziz faut très bien. Et que Aziz a dit là, et vous savez Mourou c'est ça. Apia et c'est ça de faire. Mais Tomou donna tel word ni au point là pour que c'est à ça veut dire après de l'étire. Donc vraiment vous êtes à mon dernier temps même de l'unité. Vraiment en gaboire de benna ni aïe moussa dona c'est pas la tenue parce que oui de même ben ça s'en va. Donc on est à qui la fissant. Il est temps que Anga vraiment les trois états là. Quand nous revenons, nous ne serons qu'un monnaie crime. C'est que ça va attirer d'autres pays. Ça n'a pas la
quoi.
Donc vraiment, on dit les trois fois. Et puis on souhaite à ce que l'État a tanné serré. Vraiment, on dit les trois fois. Mais les trois états
Bo radio crefe. Voilà. Mignon sur ça. Et toi, ni jamais, vous voulez kabomi?
Sekou yara.
Ah ouais, vous voulez kabomi?
Zernina.
Bismillah.
Alors, vous avez invité au fond. Mais le double ban de moyen dollar, comme avait Babo Antenina. Cinq humains de Mourou Tsenina, est-ce que si Mourou est une dana? Amérique Mourou est une dana? France ou une petite France? France demain, pareil que si j'ai la soie. Mais Marie Mourou Babo Antenina, c'est là où il y a un dominique humain. Ali kuran tige min di selna sita an kun hanna kadu ka to fo savere kuran ka tige an bi tu anga sama no fe parce que bi sira min na sira nyana man do sira min man no parce que manen dama do ben no manen ko ko mo sama ta fo manen de du 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 ko dama de se kad la mo sole ya la koy dama no di black tie de ka bon donc anga autorité auto anga autorité min ben no sita bi tie de ka donc bi bar tie de ka. Alors quand même, nous sommes c'est un bel, parce que c'est un bamboulet. Pour la zone de tout. Pour la sorte la haine qui nous. Nous autorité, nous n'avons pas de l'endo. Pour un petit peu, nous devons faire un boulot maintenant. Elle est bête d'aller l'endo, parce qu'elle est en train de parce que nous barons, nous sommes en train de nous. Alors que nous après 17 ans, nous
sommes
en train de nous. Merci.
Ambi fouillera, ambi zernika bela jilefo. Moussa ambi mou okilenta, anneke jous radio, 65-65-50-50. Jama kodi, amba ale keneka. Allo?
Oui, allo?
Ansoumbal make, iban wole ka bomi?
Sama wabari, ma wole ka bako jugorani.
Bako jugorani, bismillah, eto wani jamu?
Wai, sama ke sumela do.
Sama ke sumela, bismillah.
Wala, bo, ma vwa yin nalwa jayan bide wola. Pase, don wanyi, Fransi, defte waka, debaro la noka, asamble kono kwa. Bo, mouga, prezant, kresi, kosoba. Bon, ou quoi, Fouza Moussou, donc, à l'époque, exporter le mine francibou, ça prouve qu'à partir de la zone africaine. Ou quoi, l'anguille, les patients, ou quoi, l'anguille, c'est de l'Afrique, donc, toujours, vous qui a profité de cela, n'a pas. Bon, n'est pas qu'à on y a, est-ce qu'il y a tant qu'il y a une école française, quand on sait qu'à France, c'est qu'on a la définitive. Voilà, on y a le bon effet. Quand tout cas, chaque année, pratique à l'anguille, c'est où on l'a.
Vous venez déjà ici, ça.
Voilà, parce que bien qu'on est bien grand, quoi. Voilà, donc, là, ça va venir à l'échelle.
Tout là maintenant, vous venez déjà ici, ça. An bi fo Isama ke ka min ye lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Nɛgɛjuru sira an b'o jɔ yan nɔ. An bɛ na kumaso kɔnɔ ka kuma di an ka mɔgɔ welelenw ma, ayiwa ɲininkali minnu kɛra ka se ka o jaabi. Zumana Saif Kone, n bɛ taa e fan fɛ. I ye maaw lamɛn minnu ye nɛgɛjuru sira ci sisan. Ayiwa ni jaabi b'i bolo minnu na, dɔ ko ko an ka wari ko an na se k'a dilan wa, walima ni yɛrɛ ye ɲininkali minnu fara o kan, walima ni ye minnu sɛbɛn.
D'accord. Première question, n'o ye wariko ye. Comme bɛɛ kan ka faamuya k'a fɔ c'est un projet. An y'o fɔ an ka débat kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. C'est un projet. An bɛ yɔrɔ min na sisan, ce qui est prioritaire, c'est la sécurité. O de baara bɛ senna hali sisan. Hali an bɛ kuma la wagati min na, ni dugu saba
kɛmɛ bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma. A ka d'ale ye ko nka k'ale dan t'a la n'a bɛ se ka.
A ka hakili latigɛ parce que comité d'experts ka recommandation na a b'a kɔnɔ. Comité bɛna sigi min bɛna baara kɛ union monétaire ko in kan. Entre les trois pays.
Wari
ko in kan. Ko fara banque d'investissement kan, ko fara fonds dɔ fana bɛ yen, o fana bɛna bila en place. Donc c'est un projet qui est là aujourd'hui, qui va être réfléchi. A bɛna miiri ka opérationnalisation, c'est-à-dire ka faisabilité lajɛ. Parce que n'i bɛ wari fana dilan, faisabilité de b'a la. Donc n'olu
taasiraw
b'a la, voilà. N'olu information bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sisan, ni wari ko kan ka taa sira min fɛ, u bɛna jamana kɔnɔdenw bɔ o kalama. Mais tant que phase ma daminɛ fɔlɔ, i b'a bila projet minɛn de kɔnɔ.
Baara
daminɛ kɔnɔ. C'est qu'il y a de l'alliance parce que n ye information dɔ, i b'a fɔ Modibo Keita laɲini. Modibo parce que information dɔ yɛrɛ bɔra kɔnɔ, n da kan ka s'o ma. Mali tun bɛ CFA la, Mali tun tɛ CFA la, Mali tun bɔra la. Mais le Mali kila ka segin ka na la, c'est extrêmement important parce que o ye Mali nana modèle économique mun na, o y'a gɛrɛntɛ sigi Mali kan kosɛbɛ. Donc Mali obligé avec Moussa Traoré ka segin ka na CFA la. Donc c'est pour vous montrer que
parce que o gɛrɛntɛ kelen tɛna sigi ninnu fana kan.
Complexité, mais il faut comprendre que an bɛ nouvelle ordre mondial, ko bɛ évoluer quoi. O wagati réalité ani bi réalité o tɛ kelen, c'est extrêmement important. Et puis ordre mondial fana bɛ ka évoluer. Bon dɔ fana ye kuma dɔ fɔ ko bon min to Aziz b'o jaabi parce que Aziz ka fɛn ye. De contribution dɔ kɛ situation énergétique kan ko gestion ka ɲi. C'est pourquoi courantigɛ bɛ yen, a tɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ. Bon an tɛ se k'o commenter. Bon ko députés bɛ ka critiquer kɛ langue ko, ko députés y'a fɔ mun ye Macron ka politique critiquer, mais ils ont dit que tant que langue ko in bɛ yen ani école française b'an fɛ yen, ko Faransi bɛ se ka solution ɲini ka segin ka na Afrique jamana ba gɛrɛntɛ b'ani jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ. Bon f'an ka faamu ko processus mun bɛ senna tan, y compris langue ko bɛɛ b'a kɔnɔ. C'est des processus à bête et c'est ce qu'a voulu de qui lui attaquer à Bella. Sinon, demande donc mes Français là, l'oubra français là, qu'a t'as anglais là. Ou qui va faire le cas du Rwanda. Au demande au B. D'où bouton langue dans l'habitat langue dans l'eau. Il a libre choix de. Mais tant que il a front kacha, il te sait qu'il n'y a si front bema, yon en clé. Sinon, beba dans langue bema, yon en abi, hégémonie d'eau. C'est privilège de français boulot. Comme malien, malibé kaka kan fo abi. Francophonie, demande à faire même français fo. Obey français ka suprématie de. Au demande à nous goé tchéli. Mais il va oublier qu'on a au code mais c'est qu'a fallu. Au lieu de vision qu'on est politique, qu'on drôle, t'es qu'on gala maire.
Ayiwa Zumana, n'i bɛ se ka kuma kuncɛ kuma tugu a la, sabu nin bɛna kɛ tour de table laban ye, ka kuma di tɔw ma.
Ne kɔni bɛ se ka min fɔ, n b'i yɛrɛ remercier ka n co-débatteurs fo ani mɔgɔ minnu intervenir radio ni télé la, je comprends que o tun bɛ k'an suit, c'est extrêmement important. N bɛ se ka min fɔ alliance ko in na dɔrɔn, mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ c'est un projet. A daminɛ la le mois de septembre, a réunion ba fɔlɔ kɛra fin novembre na, ka taa conclusion fɔlɔ tire bi 1er décembre na. Rapport yɛrɛ bɛ ministère de affaires étrangères ka page kan, bɛɛ bɛ se ka taga kalan. Donc les grandes lignes sont là. Maintenant olu ligne minnu bɔra le bɛna ta ka baara k'olu kan, économie siraw fɛ, projet structurant fɛ. Mais mɔgɔ ka bulu kunna c'est pas fɛn min don, c'est pas du tic au tac. Hali ni ko k'i bɛ arayi da bi Bamako ka taa Ɲame, ka da Bamako ka taa Bo Julaso fo ka taa se Waga ninnu ma, c'est un projet. A si tɛ se ka kɛ ko an wulila dɔrɔn kalo kelen kalo fila, non non, c'est des trucs u b'a bila en place dɔn dɔn, u b'a matérialiser, u b'a moyenw ɲini, u b'a partenaires ɲini minnu bɛ se k'u
akompanye a la.
Ko girin girinnen tɛ,
ko janko don.
Bon mɔgɔ mɔgɔ bɛ domaine de développement kɔnɔ ani projet structurant financement kɔnɔ, i bɛ nin faamu k'a fɔ nin projet u tɛ ban kuwa. Comme maintenant exemple de c'est des projets à fois projet intégrateur ou de tout. Comme Mali ka projet Mumbe, Mali interconnexion ferroviaire Mali ni Guinée. Bon la Guinée a fini ses études de faisabilité, on lui a offre financière à Kangata. Mais Mali ka partie ta madame ne font pas information donc. Et ainsi à comme Mali ka compagnie aérienne co C'est le président Assimi lui-même qui gère ça directement avec le président russe Vladimir Poutine. Parce que ça, c'est un peu truc là. Russie, proposition d'OK, avion cool, ou bien avion d'OK, blanc à disposition. Donc, tout porte à croire que dans Atemé, Malik accompagne Ariane Koubsa à Gessler, parce que l'avion sera là. Maintenant, à matérialisation, qu'on y a détaillé mon nom de Fenebe Kanyaini, 6 ans. Donc, projet au Tigrin Kabokake. Faut me reconnaître femme alliance qu'on veut mais quand vous alliance des femmes bébé na c'est sur binishini ou tu sais que c'est pas possible nous beaucoup mal à nous
au femme là mako ewa ningali mon créé chamanta là
alhamdoulillah ni ningalo yi wa dira ni ko ça va modou ko kita donc mana ko modou ko kita hakina to bon c'est que là monsieur connu djabi mais amana ke toto modou ko kita comment vous la modou ko kita tel là on bi okuma kilan sigira kan donc on va dire ko nyata be donc o te ko jouer be minami foni yoroni na agent des états du sahel hakilna ni mambadu ni okunte asira anga kre bi kadaka na fami mbala atia fuka ba agence alliance des états du Sahel croate ko amina wulu gata kelake anga organisation sur région de law non ote anya ye digundo banka amba ko digundo ambe a wulu to nyini ka ban amka dere kuma agence ke la
alliance
ah ha gito alliance donc tani en train de nyoma Mali Burkina Niger en train de nyoma ko alliance créé duna tawla jamna wera nasu faraka parce que nous ko ketu ko yi a créé les kalof la kalof sa konna na minkera
be ay minu ni alge war ko la ni franci be cdao ko walma ko kalanko ni kanko la jabi ti bolo lula
kanko ni mi kanko yi ay mali constitution ko mi boisson constitution a dira ko anga jamana kan bele jeli de kranga
Baraka Kain. Oui.
Avec la Baraka Kain. Anga en langue officielle. Ni as donné mba konana parce que le français est la langue de travail. Mais ababa ka mi fodron conscient ba dira dron français ni bonanga en canto bela jele ndi kera kili. Français bisaka fin ke am sa ke. O be ko fin do le dira. Bi ami baraka français là. Parce que am meno de konana. Am sa bla kili kili. Mais d'où n'a-t-on là parce qu'on a la langue belle, on a quand même belle gueule en sébénon. À baisse sébénon. Donc, on va dire d'où n'a-t-on là, mais on a baraka quand même là. Bon, on a mené à faire Europe, flacon mené à faire, caméra mené à faire. Mais parce que c'est là où il a tiré. On met toi à assister à faire, on met toi à faire une lamette là. On va aller se souvenir sans faire là. Démissionner n'a-t-on là quoi là, n'a pas qu'à l'anquer. Avec quand même faut. Ni à calano cana. A kudum baraka be bunya
famia bitelia
bo bi an ya ye kuni mo mato kanfo ni mo mito kanfo dron ko tite confie ni mi angle kanfo ti confie me amala kandro no fo amala kuma kandro no fo kuma fou de do est ce que amala donner de sola kono est ce que amala donner de wala kono on ta 100 ans 100 ans dou ke amala to kandro kala nga sa fo ka nye wala ka angle kanfo ka nye tou mana wulote
wati bika sebe akuma kunje anga kuma da azizma anga soraka baro kunje
dako kuma mba fa tukumi na sisan mba ufo a walu mandon aka hakila anga ningamye no ka onwile kan sigi anga konna tafo ni njema na sabanga kula we fin abuyana makosebe mbonu bala kan lameni wati na anga fulbo bela jale akira tele akara radio ani mbaluma ke mo flamin bien ka fora yira kan bo bela jele nfu
jaran yo
eh
o jaran yo
bo kuma na yan wala
ambi fo aziz traoré ewa iye ningalume isera ka soni sigi munde ka
ala ko anyi ningalu nyana ko sebe o be mo timinanja la seli la
ko wati to manja
wai mi mbaluma ke ka yoro Rwanda tala Rwanda e français bla kini Rwanda de ko langue officielle langue officielle folo comme bo me forobala ina fam bamana kame chukumna anglais kalan telela donc anglais langue officielle flana langue officielle nandebe maintenant mi wartay wari boli te kokura e mali ma mali de la ka wari boka ya re to kola donc okora e afamiali bana esperance bana jamana kele me se ka wari bo wari kemeni wari bi woroni fla de bijien kono 162 monnaie o de bijien kono donc okora e jamana kele rep se ka wari bo kumate jamana sabama donc jamana sabama me se ka wari bo ali ko gele rete a dendro ka fo ni dugujukoro ni sanu hakka de be am se ka jonai ni san hakka kono amba boka blanga wari kongoro abana o ka se garantie doron a garantie be sécuriser yoromina do bo fo kuna ka be warbo a sécurisation ni fenu nu o kan ron ko sebe a emi fo kuma damne na ressources humaines adama dembe an kaba abu formé de a babara nu na ndarna me nyoy donc a me se ka nga warbo wa agria na agria bali o be ko re na jamba agria na jamba fegeya o bebe on de kan donc fo citer me se ka nga warbo le mi me se ka bloqué wa al nag mi a glan roko yam se ka glan en refna fe fo na ti gele parce que algérie reba war glan maroc reba ta glan mais tunisie al tab glan français mais français ta garanti français ba glan droné comme russie reba ta glan chokomina ina fo europe bangou bou ta glan chokomina maintenant mi quant à roy
wala sa ba ko che ko wati buna kosebe
OK chamra mi beno donc ambal makeka haketo kany ngal ma jabi parce que francica fanga ya ka candidien kono voilà donc quand tina saka do akono ko sebe
awo
be bela jele info ka awere fo ko sebe ka mboro nyoko fo ko sebe ni film nu yera kumana aketo bakan
sa lo les aketo minena ambi fo ko sebe aziz boudel bala traure otewa ambi fo aziz ka zumana saif kone fo ale awa segesel kelai tirak sahel la miye mako karawata politiquiton alternance politique pour le progrès aleyo nyamaye nereto ko amadou diallo ankumika kuma babu minka bi oye ko jamana saba change ka jamana saba min farla nyonka kubina fem bela jele ke nyonfe nyetaka barawla ntanika segula noye alliance des états du sahel e oluni cdao cinema shiningenema akubina ke chodi babu kumika bolu odeka awa jeka bara kundo musa sanogo ale bolu benege karafela radio fanfe augustin e choubi ale kumika mbla jabaranika fukata se Murlay Turema olude kumika mbla jabaranika amunu fana kumika alame ani amunu kumika mfle na chama yuleleke amba ufu segibike jemwa inka shini sibiri nege kanye kononton shini ngene kari segibika ka nege kanye tanwati kumayani oche ambi fulidi au mamba fualaka shuhere chaya.